กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะคะเผลอๆแป๊บๆหนึ่งนี่เรามาครึ่งปีกว่าแล้วนะในวันที่เรายังเหนื่อยหนักหนากับเรื่องของการรับมือกับโควิด-19 นะคะจำนวนของผู้ติดเชื้อยังมากมายรวมไปถึงผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ด้วยนะคะคำว่ากาดตกวันนี้คงใช้ไม่ค่อยได้แล้วล่ะเราใช้คำว่าตั้งกาดสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็แล้วกันค่ะวันนี้เหมือนกับรู้จักกันนานแต่เราเหมือนไม่รู้จักกันดีนะคะอยู่กับโควิดมาเกือบ2ปีแล้วนะแต่บางทีเราเหมือนว่ามันมีข้อมูลใหม่ๆออกมาเรื่อยๆมีวัคซีนข้อมูลใหม่ๆของวัคซีนหรือแม้แต่กลายพันธุ์ได้เรื่อยๆโอ๊ยอะไรจะเก่งขนาดนี้นะคะอ่ะสู้กันต่อไปทำให้ดีที่สุดในจุดของเราก็แล้วกัน How to รักกับ DJ พี่อ้อยค่ะเจอกันที่นี่ฟังกันได้ตลอดทุกอาทิตย์นะคะในเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ใน YouTube ของไทยรัฐด้วย Podbean Spotify แล้วก็ Juke ค่ะเผื่อใครมีคำถามอะไรก็ยังสามารถฝากเข้ามาได้เรื่อยๆใน How to รัก podcast@gmail.com วันนี้เป็นคำถามของน้องผู้ชายคนหนึ่งนะคะสลับกันแต่ว่าส่วนใหญ่นะเจ้าของคำถามมักจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมีเข้ามาบ้างยินดีนะคะมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเอ๊ะจะต้องเป็นเพศไหนเพศไหนความรักเป็นจุดอ่อนของทุกคนอยู่แล้วลองฟังคำถามของน้องดูนะคะสวัสดีครับพี่อ้อยผมมีเรื่องปรึกษาแฟนผมไม่ชอบแม่ผมครับพี่เกริ่นก่อนว่าบ้านผมมีลูกคนเดียวแม่ค่อนข้างเจ้าระเบียบแล้วก็คอนเซอร์เวทีฟประมาณนึงเลยทีเดียวแฟนผมเนี่ยก็เป็นคนบ้านเดียวกันเพิ่งมาคุยมาคบกันตอนสอบติดมหาวิทยาลัยที่เดียวกันสาเหตุที่แฟนไม่ชอบแม่ผมเกิดจากตอนที่เราคบกันแรกๆเราย้ายมาอยู่ด้วยกันโดยที่บ้านของเราไม่รู้คือแม่ผมเขามารู้ตอนแวะมาเยี่ยมที่หอเหมือนกับอารมณ์จับได้อะนะคะแม่เลยค่อนข้างอคติมองว่ามันไม่ดีนะอยู่กินกันตั้งแต่ยังเด็กเรียนก็ยังไม่จบรวมถึงแกได้ไปบ่นกับญาติและเพื่อนๆทำให้คนละแวกบ้านมองว่าแฟนผมเป็นคนไม่ดีหนีมาอยู่กับผู้ชายแล้วเรื่องเนี่ยก็เลยไปถึงหูของแม่แฟนแม่แฟนค่อนข้างหัวสมัยใหม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกับเรื่องนี้แต่เป็นแฟนผมเองที่โมโหแล้วก็บอกว่าแม่ผมทำให้เขาดูแย่เอาไปเมาส์ทำให้คนอื่นด่าเขาว่าเป็นเด็กใจแตกเรื่องนี้ผมก็เข้าใจในมุมของแม่และก็เข้าใจในความรู้สึกของแฟนด้วยได้แต่ปล่อยให้เวลาพิสูจน์ว่าเราก็คบกันแต่ก็ไม่ได้พากันแย่เรียนจบมีงานที่ดีทำจนตอนนี้เนี่ยแม่ผมเลิกอคติกับแฟนผมไปละแต่แฟนผมก็ยังฝังใจเรื่องแม่อยู่ถึงตอนนี้ผ่านมา5ปีแล้วครับถ้าสมมติว่าผมชวนไปบ้านไปหาแม่เธอจะไม่ไปเด็ดขาดถ้าผมฝากมือถือไว้ที่แฟนแล้วแม่โทรมาเธอก็จะไม่รับแล้วก็ปล่อยให้สายตัดไปแม่ผมป่วยเธอก็ไม่ไปเยี่ยมหรือถามถึงอาการล่าสุดแม่ผมโทรมาเรื่องน้าเสียผมถามเธอว่าไปงานศพน้าผมไหมเธอก็ตอบแบบไม่คิดเลยว่าไม่ไปฮะผมเคยถามแฟนว่าทำไมยังโกรธแม่ผมอยู่มันผ่านมาตั้งนานแล้วแล้วก็ตอนนี้แม่ผมก็เลิกคิดแบบนั้นแล้วเธอบอกผมว่าเธอไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธแต่ขอต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอยู่ใกล้เดี๋ยวก็มีเรื่องให้แม่เอาไปเมาส์อีกแต่เธอโอเคกับพ่อผมนะครับแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของแม่เมื่อไหร่เธอจะขอเพิกเฉยปัจจุบันนี้ผมเข้ากับที่บ้านของแฟนได้ดีพอถึงบ้านเขาเราก็เข้ากันได้ต่างกับแฟนที่ไม่เข้าหาบ้านผมเลยถึงแม่ผมจะไม่เคยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดตรงๆแต่ผมเองก็พอรู้ว่าแม่ก็รู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เช่นกันทำยังไงจะปรับความคิดของแฟนผมได้บ้างครับเราผ่านอะไรกันมาเยอะผมก็ไม่ได้อยากเลิกกันแต่อยากให้ประเด็นนี้ไม่เป็นปัญหาในระยะยาวครับพี่อ้อยขอบคุณพี่อ้อยมากๆนะครับค่ะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาแบบเนี้ยพี่กล้าพูดว่ามีทุกบ้านแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นปัญหาที่คุณแม่ของผู้ชายจะไม่ชอบว่าที่สะใภ้อารมณ์แม่ผัวลูกสะใภ้อะค่ะคือทุกบ้านมักจะมีอะไรแบบเนี้ยตั้งแต่ตอนต้นๆครั้งนี้ดูจะเป็นครั้งแรกที่พี่อ้อยเจอคำถามประเภทนี้ด้วยเป็นคนกลางเหนื่อยหน่อยนะคะกับปัญหานี้เนาะส่วนใหญ่เท่าที่เคยเจอมักจะเป็นแบบแม่ผัวลูกสะใภ้อะไม่ค่อยเจออารมณ์นี้คือถ้ามองกันดีๆพี่อ้อยก็ยังอยากให้เปิดใจคุยกับแฟนเราดีๆอีกทีนึงคือเธอไม่ต้องรักแม่เรามากมายก็ได้นะแต่อยากให้อยู่ร่วมกันได้อย่างดีอย่างน้อยที่สุดแม่คือคนที่สร้างเรามาให้เธอรักนะเช่นกันทำไมเราถึงรักและเคารพพ่อแม่เธอล่ะเพราะว่าเราอ่ะขอบคุณเสมอที่คุณพ่อคุณแม่สร้างเธอมาให้เรารักไงเราเปลี่ยนพ่อแม่ไม่ได้หรอกเราแค่กำลังขอความเข้าใจจากคนที่เรารักแม่คือคนสร้างชีวิตเราคนหนึ่งครอบครัวที่สร้างเรา มาถึงวันที่เรากำลังจะมีครอบครัวที่เราสร้างเราก็อยากให้ทั้งสองครอบครัวเข้าใจกันอย่างดีคือไม่ต้องดีเกินฝันไปมากก็ได้นะเอาแค่อยากให้ยอมรับกันบ้างก็ยังดีคือพี่อ้อยอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่ามองอีกแบบนึงอะนะคะคือเรื่องแบบนี้เราไม่สามารถจะทำให้ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเป็นไปได้อย่างใจเราหรอกนะคะแล้วน้องคิดดูว่าตอนนี้ยังมีปัญหาเลยอะอีกหน่อยถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันเอ๊ะมันจะเหนื่อยหนักกว่านี้หรือเปล่าที่สำคัญบอกแฟนน้องด้วยนะถ้าวันหนึ่งน้องมีลูกเราก็อยากให้ลูกมีความรักที่ดีใช่ไหมคุณเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะเลือกคนที่ดีใช้ชีวิตคู่กับลูกเราตลอดไปแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตลูกของเรามีแฟนแล้วแฟนไม่ชอบพ่อแม่อย่างเราเนี่ยมันจะเศร้าแค่ไหนคือใจเข้าใจเราอะนะคะเราไม่ได้ขอให้เธอต้องฝืนตัวเองมากมายอย่างน้อยให้ความเข้าใจท่านสักนิดก็ยังดีอะค่ะและอย่าลืมนะในวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็ไม่ได้ถูกต้องในสายตาท่านแต่เราก็ต่อสู้ด้วยกันมาถึงตอนนี้แล้วไงและความเป็นจริงในโลกนี้ค่ะท่านไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตเราหรอกวันหนึ่งท่านก็จากไปท่านก็เลยอยากสบายใจว่าลูกของท่านได้เจอคู่ที่ดีนะคะระบบคัดกรองของบางบ้านเนี่ยก็เลยอาจจะเข้มหน่อยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามทีที่คุณพ่อคุณแม่ได้รู้แล้วล่ะว่าลูกของท่านเจอคู่ชีวิตที่ดีท่านก็เบาใจบางทีความสุขง่ายที่สุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้เองไม่ว่าจะเป็นเขยหรือสะใภ้อ่ะค่ะในที่สุดเราแค่ขอมาเป็นลูกอีกคนของพ่อแม่เรารักใครเราก็อยากดูแลคนที่แฟนเรารักด้วยเหมือนกันน้องเองยังดูแลพ่อแม่ของแฟนเลยใช่ไหมคะไม่เห็นแปลกเลยเหมือนกันทั้งสองฝ่ายลองค่อยๆ คุยค่ะแต่พี่อ้อยว่าอาจจะไม่ได้ผลตั้งแต่การคุยครั้งแรกค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆใช้เวลาในความรักกันของคนสองคนก็ดูแลกันให้เต็มที่เป็นแฟนที่น่ารักดูแลกันอย่างดีเธอดูดีกว่าจะรักกันมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยนะขอบคุณมากที่เราต่อสู้มาด้วยกันขอบคุณมากที่พิสูจน์ใจว่าเราก็เป็นคู่ที่ดีคู่นึงเหมือนกันเวลานี้ควรจะมีความสุขทำไมต้องเอามาทุกข์กับการตั้งแง่คิดดีๆวันหนึ่งถ้าลูกเรามีแฟนบ้างไม่แน่นะเธออาจจะเป็นแม่ที่เข้มกว่าแม่เราก็เป็นไปได้นอกจากคุยแล้วต้องทำให้เธอเห็นว่าเราดูแลพ่อแม่เธอมากมายแค่ไหนลองถามเธอสิว่าเธอชื่นใจไหมที่เราดูแลพ่อแม่ของเธอขนาดนี้และเราก็อยากได้ความชื่นใจแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันอีกวิธีค่ะถ้าบังเอิญว่าแฟนเราเขาก็โอเคกับคุณพ่อเราให้คุณพ่อเราช่วยคุยก็ได้นะเท่าที่ได้นะคะแต่ในมุมพี่อ้อยก็ไม่จำเป็นที่ต้องให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องแบบว่าโอ้โหพี่นอกพี่เทาเหลือเกินกับแฟนของลูกนั่นคือคนที่ให้เลือดเนื้อและชีวิตอะค่ะต้องง้อแฟนเรามากขนาดไหนต้องง้อจนเกินงามก็ไม่เห็นด้วยเรื่องแบบนี้ไม่เห็นยากต่อความเข้าใจเลยอะค่ะยิ่งเธอรักเรามากเท่าไหร่ยิ่งต้องทำให้ครอบครัวเราทั้งบ้านมีความสุขไม่ใช่หรอไม่อย่างนั้นน่ะคนที่ลำบากใจที่สุดก็คือคนกลางอนาคตค่ะเราต้องเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วสู้กันมาแทบตายจะตกม้าตายแค่ให้อภัยไม่เป็นเนี่ยนะแล้วจะพยายามต่อสู้กันมาเพื่อให้ได้รักกันทำไมอะคะในเมื่อมาถึงวันนี้ควรจะมีความสุขกลับทุกข์เพราะเธอตั้งแง่กับแม่ฉันอะนะคะเขาเคยว่าเราไม่ดีเราต้องทำดีให้ท่านดูค่ะวันที่ท่านเคยดูถูกเราต้องทำในสิ่งที่ถูกให้ท่านดูและวันนี้เราชนะแล้วนะเราทำให้ท่านเห็นได้แล้วนี่คือเรื่องที่ต้องภูมิใจไม่ใช่ผูกใจเจ็บแค้นผู้สูงอายุและมาทำร้ายหัวใจคนที่เป็นแฟนกันมันไม่คุ้มค่าที่ต่อสู้กันมาเลยจริงๆอะค่ะอีกอันหนึ่งอย่าเพิ่งคิดว่าเขาเกลียดคุณแม่เราคือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องคิดแบบนี้มันก็จะมีอคติบางอย่างนะเขาอาจจะยังแค่โกรธและก็โทษที่ท่านอะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังมุมคนที่มีอายุอย่างพี่ก็จะมองว่าเฮ้ยเขาด่าเราไม่ได้นะถ้าเราไม่ทำในสิ่งที่ควรด่าใช่ปะคะและเมื่อมาถึงตอนนี้5ปีแล้วอะค่ะทำไมเราต้องไปเอาอดีตมาตามกรีดปัจจุบันอยู่นั่นสร้างช่วงเวลาดีๆให้สมคุณค่าความยากลำบากที่ผ่านมาไม่เห็นหรือว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เรามาไกลจากจุดเริ่มต้นตั้งเยอะค่ะค่อยๆ คุยกับเธอดีๆแต่ถ้าทำทุกอย่างแล้วเธอก็ยังคงตั้งแง่ต่อไปอันนี้ก็สุดแท้แต่ใจน้องค่ะว่ารับมือกับความอึดอัดไหวไหมคงไม่ต้องถึงขั้นให้แม่มาขอโทษเธอละมั้งไม่รู้สิลองถามเธอดูก็ได้ว่าต้องทำกันถึงขนาดนี้หรือเปล่านะคะวันหนึ่งน้องอาจจะรู้ว่าเอ๊ถ้าเกิดเธอตั้งแง่เยอะเกินไปยังไม่สามารถที่จะดูแลหรือแม้กระทั่งพูดจากันดีๆหรือแม้แต่เป็นห่วงเป็นใยคนที่สร้างเลือดสร้างชีวิตมาให้เราได้เธอน่ารักมากพอให้เราเดินหน้าต่อหรือเปล่าคือทุกครอบครัวค่ะในที่สุดมันอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง ต้องรู้จักให้อภัยเช่นเดียวกันและหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะในวันที่อุ้ยพอไปที่หอเพิ่งรู้ว่าเอาลูกเราแอบเอาแฟนมาอยู่ด้วยยากเหลือเกินที่เขาจะมองผู้หญิงที่มาอยู่ด้วยดีๆยังไงก็ตามสังคมไทยต่อให้ใจกว้างแค่ไหนก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าอุ้ยทำไมมาอยู่กันเร็วจังเลยแล้วมาอยู่กันอย่างนี้แล้วจะเดินหน้ากันต่อไปยังไงเพียงแต่น้องผ่านจุดยากเย็นอันนั้นมาหมดแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อ้อยยังอยากให้เราจับมือกันแน่นๆคุยกันดีๆคุยกันให้มากพอถามเธอซิว่าต้องการให้มันเป็นแบบไหนและเราสามารถปรับให้ได้มากมายขนาดไหนนี่ถือว่าน้องน่ารักมากนะคะน้องพยายามหาวิธีหรือแม้แต่คุณแม่เองก็พยายามทำอะไรก็ตามให้ลูกสบายใจที่สุดไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณแม่เกิดวีดขึ้นมาแล้วบอกว่าเลิกเลยเลิกเลยไม่ต้องคบกันดูซิทำไมกับแม่ถึงแบบไม่ดูแลขนาดนี้หรือไม่ใส่ใจเพิกเฉยขนาดนี้พูดตรงๆนะคะท่านทำได้แต่ท่านไม่ทำเพราะกลัวลูกของท่านจะเสียใจลูกรักใครก็เลยพยายามจะรักคนคนนั้นด้วยลองพูดให้เธอเห็นในมุมนี้บ้างในที่สุดเราต้องเป็นครอบครัวเดียวกันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่ตัวเองค่ะเราทำได้แค่ถ้ายังรักกันมากพอต่างก็ต้องทำตัวให้เป็นที่สบายใจของคนที่อยู่ด้วยแค่นั้นเองขอบคุณในคำถามของน้องด้วยนะคะเผื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนค่ะบังเอิญพี่อ้อยเองอาจจะมีประสบการณ์ตรงแต่เป็นในแง่ที่ว่าตอนที่เป็นแฟนกันตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ของแฟนไม่ชอบเราแต่พอถึงวันเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆมาถึงวันนี้ทุกอย่างมันผ่านไปและท่านก็เป็นคนที่น่ารักมากๆแต่พี่อ้อยไม่เคยเก็บเอาเรื่องราวเก่าๆมาทำให้วันนี้ไม่มีความสุขเลยนะคะได้แต่ขอบคุณเสมอว่าเฮ้ยคู่เราเจ๋งอ่ะคู่เราจับมือกันแน่นพอและคุณแม่คะวันนี้เราได้แก้ข้อสงสัยหรือแม้แต่เราได้ทำให้คุณแม่รู้สึกดีกับเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วมัวแต่จะไปจำวันเก่าๆมาทำให้วันปัจจุบันทุกข์ทำไมนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใน How to รักทุกอาทิตย์ใครอยากส่งเรื่องราวตัวเองมาคุยกันอยากฝากคำถามนะคะส่งมาได้ค่ะใน howtorakpodcast@gmail.com นะคะมีคำถามอะไรฝากไว้วันนี้เป็นวันที่เราต้องจับมือและสู้กันต่อไปอีกครั้งสงครามโรคค่ะที่สำคัญเรามองไม่เห็นเลยว่าเรากำลังต้องต่อสู้กับอะไรตัวไวรัสยังไม่เห็นหน้าค่าตากันเลยได้แต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดสู้ทีละวันรอดทีละวันและเราจะรอดไปด้วยกันขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
ฮาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร